fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ee 27.6 megahertz barnaamijkeenna caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hoos u dhac ku yimid barnaamijkii dibudejinta ee qaxootiga dhadhaab ay ka heli jireen waddan saddexaad iyo baahiyaha isboortiga amaba ciyaaraha dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa kalood maqli doontaan shaqhsiga toddobaadka oo aan toddobaad walba idiin soo gudbino barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qadabka ugu horeeya waxaa sanadihii ugu dambeeyey hoos aad ugu dhacay barnaamijyadii dhanka dibudejinta ay waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo waddamada ugu badan ee dibudejinta siiyey qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen maraykanka kanada ingiriiska austreeliya ee swiden oo sudhacan dhanka buufiska ku yimid ayaa wuxuu saameyn fara badan oo ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo markaasi riyada ay naawulayeen ay ahayd inay marun waddan saddexaad ay dibudejin ka helaan si ay markaasi uga baxaan nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkan dibudejinta oo soo socday tan iyo sagaashameeyadii markii la aasaasay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadihii ugu dambeeyey wuxuu tegay meeshii ugu hooseysay iyadoo tiri aad u yar muddooyinkii u dambeysay ay dibudejin ka helayeen waddan saddexaad ayaa barnaamijkan dibudejinta ayaa wuxuu ka mid yahay mid ka mid a xalalka waara ay ugu talagashay dadka qaxootiga ah dadka ku jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen iyagoo horaanba rajada helitaanka dhanka buufiska ee aad u liidatay haddana in saameyn ay ku yeeshay caduqa covid amaba corona virus oo saameyn fara badan ku yeeshay waddamadii dibudejinta siin jiray qaxootiga taasi oo ka dhalatay dhaqaale la'aan waxaa sidoo kale covid ka hor saameyn ku yeeshay madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump markii uu joojiyey qaxootiye ay ka mid yihiin soomaalida maxamed yuusuf cali wuxuu ka mid yahay qaxootiyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu yimid sagaashameeyadii wuxuu ka mid ahaa qaxootiyadii ugu horreeyey ee yimid xeryaha dhadhaab wuxuu v o a uga warramay saameynta qaxootiga dhadhaab ay ku yeelatay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dibudejinta ay ka heli jireen waddan saddexaad
haddii aan ka hadlo xagga buufista ama waxaan leeyahay resettlementiga resettlementiga dalalkii ugu badnaa ee halka hore dadweynaha qaadan jiray maraykanka ayaa ugu weynaa waxaa soo raacay kanada iyo swiden iyo ingiriiska iyo dowladahaasa ugu badnaa kolka hore waxay wax qaada laakiin muhiimadda weyn ee wax qaadi jirtay dowladda maraykanka ahayd dowladdii maraykanka sanadahan dambe aad buu hoos ugu dhacay dadkii ay qaadi jirtay waayo dowladda maraykanku ayada oo howlahan resettlementigu si fiican u socdo ayaa waxaa soo gashay dowladdii trump dowladdii trump markay soo gasheena way joojisay ifafaalaha noo muuqdaa sidii la rabay iyo sidii u dhowtoona ma aha waayo kaamku dadkii way waqti badan bay joogeen wayna ku daaheen waxayna rajo weyn ka qabeen inay dal saddexaad helaan tiina hadda waxaad moodaa rajadeeda aad bay u gaaban tahay hoos dhac weyn ayaa yimid waayo dowladdii ugu weynayd ee dadka quman waxa kale kabitaan bay ahayd qaadan jirtay waxay ahayd dalka maraykanka dalkii maraykankana waxaad moodaa baryahan ma garanayna culaysyo kale iyo meel wajahday inay kasii yarjeedsadeen qaxootiga dhadhaabeed marka waxaan codsanaynaa dowladda maraykanka iyo dowladihii kale ee dadka awalba qaadan jiray inay mar dib u soo fiiriyaan xeryaha oy dadkan inta badan meeshan ilaa soddon sano iyo dheeraad joogay inay soo fiiriyaan oo wixii suuragal ay qaadi karaan inay ka qaadaan ayaan rajaynaynaa maadaama aan dowladdii soomaaliya weli caga isku taagin oo hawsheedu ay noqotay nabadgelyo xumaan kuwii dib u laabtay xilliyo hore ayaguna ayagoo dib usoo cararay ay hadda kaamkii joogaan ayagoo kaadhaan oo baahanaa mar labaad ay qaxootihii kusoo yihiin marka taasuna ay keentay rajo xumo xaggii dalkoodii ka haysata waxaan aad aad uga codsanaynaa dowladaha dadka qaada ee daneeya inay u soo jeedsadaan qaxootiga dhadhaabeed oy sidii ay awalba wax u qaadi jireen iyo si ka sii xog badan ba inay dardargelin siiyaan sidaas aan ku codsanayna.
Khadija Xasan Cumar, sanadii 1992 ayay timid xiriyahan qaxootigeeda dhaab waxay v o a u sheegtay in sanado badan ay naawulaysay inay dib u dejin ka hesho waddan saddexaad balse saameyn ku yeelatay buufiskan hoos u dhacay ama barnaamijka dib u dejinta hoos u dhacay.
Waxaan soo galay xerada aniga 1992 bishii 4 marka alxamdulilah horta buufiska daad iweydiisay buufis berigii hore berisamaadkii oo uu socday oo si fiican u socday oo waana la dejin jiray oo macan si xowli ku socday laakiin waaye sanooyinkan dambe hoos u dhacay marka si la rabi uma socdo.
Marka maxay tahay Khadijo 1992 aad imaatay bal maxaa farqiga u dhexeeya horaan dib u dejintii ay dadka qaxootiga heli jireen iyo muddooyinkan dambe oo sheegtay inay hoos u dhacday muddo intee la eg baase dadka lagu qaadi jiray?
Ha, berigii hore waxaa waaye waqti muddo gaaban lagu qaadi jiray qof waxaa marka face one uu maro ama face two waa la dejin jiray. Hadda waxaa waaye waqti qaadan waxaa arkaysaa qof waxaa arkaysaa oo caafimaad laga qaaday caafimaadka ka dhacay waxaa arkaysaa marka haddana loo yeeraayo oo haddana laleeyahay marka laldeen arkay dadku way wareereen. Marka waxaa waaye nin oo maalin ilaahaytan laga qaaday dhiig laleeyahay dhiiggaa laga qaada kanaa laga qaada caafimaada lagu marraa dadka dismoralay noqdeen. Marka waxaa waaye horena ma loo wado mana laga tago dadkii waxaa waaye marka buufiskii socod ma laha marka waayahan dambe hoos u dhacay gabi ahaantiis maba socdo wax ku dhacayna waa garan la'aan.
Markii tusaale ahaan oo kore la fiiriyo qoysas intee la eg baa bishii oo kale heli jiray buufis xilligansi qoysas intee la eg baa hela?
Berigii hore qoysas fiican baa heli jiray number fiican baa bixi jiray eedaa boqolaal ku dhowaa bixi jirtay bishii waxaa laga yaabaa boqol qoys camal inay baxdaa aa dhici jirtay. Haddana waxaa waaye runtii ma inkastoo aanan tirin laakiin wax saas unba u socda hadda ma jirto.
Horaan waxaa lagu arki jiray xarunta hay-adda UN HCR dad fara badan oo subaxii taagan basas dad lagu qaaday oo dad fara badan ay sagootinayeen eheladooda ama asxaabtooda balse taas waxaad moodaa inay meesha ka baxday oo yaraatay inta badan maxaa loo sababaynaya arrimahan?
Nio waxaa loo sababaynaya ani haddaan aragtideeda maskaxdeeda markaan iska qiyaaso waxaan hubana ma jirto wixii horta waxaa waaye dadka dismarola ku dhacay UN horteeta dadka damaba tagaan iyo niyad jab mustaqbalkii wuu yaraaday. Waxaa jiri jirtay dadka UNta ay aadi jireen aroortii boorarka waxaa lagu soo dhejin jiray magacyada lagu soo dhejin jiray boorarka la fiirsan jiray basas badan baa imaan jirta dadka lagu qaadi jiray ilaa Nairobi caafimaadka loo qaadi jiray falaag loo qaadi jiray. Hadda waxaa waaye wixii dhexday ka baxeen meelay ka baxeen lama yaqaan qaabkay u dhan arrintaas ay hoos u dhigteen lama yaqaan. Hadda haddaan ku sheego goobaha shaaha lagu cabo ama lagu caweeyo ama lagu baashaalo halheynta waxay noqotay war maxaa se wax u jiraan maxaa dhacay dadkii la qaadi jiray intay ka baxeen.
Marka ma la oran karaa waxaa saameyn ku yeeshay buufiskii horaanba isagoo markaasi aad aysan tirada u badneyn haddana cabuqa COVID-19 baa saameyn ku yeeshay waxaan ognahay wadamo fara badan oo dadka qaadan jiray in xanuunkan uu saameyn fara badan ku yeeshay marka arrinta ma loo sababayn karaa?
Haa, waa loo sababayn karaa taas. Maxaa jira adduunkii dhan baa lockdown galay adduunkii dhan baa hakad galay oo socodkii baa yaraaday waa loo sababayn karaa. Haddana mar hore waa la qaadaa laleeyahay hadda wax socodana maan aragno laakiin taas waa loo sababayn karaa. Yaa su-aasha hadda ay weydiis waa sax.
1992 baa timid ma jiraan qoysas adiga kula degana xaafadan aad xerada qaxootiga ifa aad ka degan tahay oo maraykanka ama wadamo kale dib u dejin ka helay isla markaana horumar dhanka nolosha ka sameeyay anna weli xeradii baad joogta maxaad dareyntaa marka?
Waa runtaa walaalo macaano waa runtaa waa dad dariskayga baxay dad aan isdegan 30 sano aan isdeganayna maalin walba baxayo anigana weli waan joogaa oo anigana oo intaas 92 sagaashan iyo labadii bishii afraad amad ilaa hadda aan taagnahay dariskayga way baxeen dadka kaamka ila degan bologya kala degan maalin walbaan waxaan dareemaa maaragtay xoogaa niyad jab baan dareemaa runtii niyad aad iyo aad bay niyadeedu u jaban tahay.
Ma la oran karaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab buufis way iloobeen oo arrimaha soomaaliya horaan sidaad kale waajisay maqaxiya shaha laga cabay iyo goobaha bulshada isugu imaata hadalhaynta ugu badan buufiskeed balse muddooyinka dambe waxaad moodaa hadalhaynta ugu badan inay tahay arrimaha soomaaliya ma la oran karaa dadku way iloobeen arrimihii buufiska?
Ha, waa la iloobe waxaa lagu iloobe waxaa arkaysaa qoys dhanba waxaad arkaysaa 3 san 4 san oo caafimaad lagu celcelinaya marka waxaa waaye hadalhayntii hadda waaba la iska iloobayo sababtoo tahay moralka laga jabay maxaa jiraa qoys ani hadda waxaan garanayaa wiil waxaan garanayaa 5 goor 6 goor oo dhiig laga qaaday oo leeyahy caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay marka waxaan sama marta maana ilahay kan marta dismoral dadka ku riday niyad jab dad ku riday.
Cali Cabdi Xasan oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu rajo badan ka qabay in sanado ka hor uu ka baxo nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama loo sheegay inuu dibadejin ka helay waddan saddexaad balse wuxuu sheegay in ka badan 5 sano uu sugayay in dibadejin uu aado waddankii uu markaasi ka helay dibadejinta.
Dheer qaxootiga joogay muddo 30 sano ku dhow dadkii hore oo sida degdega ama inta badan dad badan la qaadi jiray wixii dhan waa istaageen wixii ciladaho jirana ma ogin dhibkaas ayaa jira.
Marka Cali, horaan ka waran qofka markii dibadejin uu helo ama markaasi buufus uu helo waxay soomaalida u taqaano muddo intee la eg buu sugi jiray haatana muddo intee la eg buu sugi haya?
Horaan muddada way koobnaan jirtay bilooyin 2 bilood 3 bilood unbaa la sugi jiray. hadda oo yaraan sana 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano ayaad arkaysa qof walaay sugay oo roona wax jawaab aan ilaa hadda uu sahaynin qaar waa lagu celin 2 jeer 3 jeer caafimaad lagu celin ilaa haddana jawaab fiican oo macquul ah ay ku qancaan wali ay haysanin
marka tusaalahan oo kale adoo kale qoyskaaga may qasnaad sugaysay in aad dib u dejin aad markaas aad hesho
waxaan sugayay anigoo kale muddo 6 sano ah ayaan sugayay in dib u dejin aan helo ee caafimaadkii hore aan maray oo ilaa hadda caafimaad dambe dib ugu laabanay ee waxa ka soo wareegtay 5 sano aan filayay dadka sida degdeg ah loo qaado inaan ka mid ahaado ilaa hadda wixii wax way jirhaan laakiin wixii si daaid oo gaaris ah ayaa aad ugu socdaan
marka tusaalahan oo kale markii aad dib u dejinta aad heshay maxaa dareentay markii aad muddadaasi 5 sano ka badan aad wali joogtay isxilxarada qaxootiga ee fasay maxaa dareentay
waxaan dareemay culays badan oo qaxooti ahaan ah maadaama si degdeg in aan u baxay aan filayay ayna dhici weysay culaysyo badan meelo badan oo aan inaan doonay aan ka shaqeysto aan ka shaqeysan waayay dhalinyarta ila midka ahayd ama isku waqtiga aan ahayn dhammaan shaqooyin ayaa meelaha ama soo wada ma Kenya ama ha ahaato ama Soomaaliya oo tamaa kale ay iska galeen way shaqeysanayaan aniga hadda shaqana ma aadi karin qaxooti in yar oo incentive oo la yiraahdo 9000 ama 8000 baan isku celcelinayaa taasna culays badan ayay ugu kordhisay
marka saameynta ugu badan ee la taaban karo ay ku yeelatay arrimaha dib u dejinta ama boofka maxay tahay muddo ka badan 3 sano aad sheegtay inaad joogtay xeradan qaxootiga ifo marka saameynta ugu badan ee ku yeelatay maxay tahay
saameynta ugu badan ugu yeelatay ayaa waxaa ka mid ah shaqo la'aan shaqo uu haystaa laakiin shaqo macquul oo mushaar fiican oo qoyskayga iyo anigu anfaca aan ka helaynin oo isku naftu ku celcelin qun ah meeshan inay ugu xayirtay xayiraad oo aan u socon karin meelo kale aan aadi karin wadamo kale aan aadi karin safar meeshii qaxootiga ka baxsan aan aadi karin taas ayaa saameyn ugu yeelatay
ali waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dadka markii ay boofiska ay ka samreen ama hoos u dhacay dib u dejintii dadka qaxootiga ee wadanka had ka heli jireen ay qaarkood Soomaaliya isay laabteen isla markaana shaqooyin fiican ay heleen marka arrintaasi maxaa ku dhaliyay dhalinyaradan inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maanta
waxyaalaha arrimahaas ku qasbay waxaa ka mid ah markii hore waxay rajaynayeen in sida hadii ay qoyskooda qayb ka mid ah ama ayaga ay naftooda ay aad iyo aad ugu hanweynaa in ay wadan saddexaad ay dib u dejin ka helaan ayna heli waayeen meeshana ay u arkeen in fursad badan ay ku dhaafayso sida darteed inay fursad ay raadsadaan oo ay wax soo saar ay wadankooda iyo adduunka inta kale la hormaray ay qayb ka noqdaan ay go'aansadeen
marka horaanse dad intee dhan baa la qaadi jiray
horaan ugu yaraan bishii markay ugu yartahay markaan qiyaasay 100 qoys oo kale ayaa laga qaadi jiray xariyahan dhaadheer laakiin hadda waxaan arkaa ugu badnaan in bishii dhan baa marka la isku soo duubo 5 qoys ka badan aan la qaadayn
kuwaasina waxay ahaayeen maxamed yuusuf cali khadija xasan cumar cali cabdi xasan oo ka hadlayay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ee boofiska ee wadan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyadu ku jiray xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen isla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha ee wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed nuur yagol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo dib u dhaca ka jira isboortiska xeryaha oo saameyn xoogan ku yeeshay kooxaha ka dhisan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka colaadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya waxaa laga dhahay deganaansha la-aan sababtay in muwaadiniin badan ay ka barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaasoo qaarkood hantidii ay lahaayeen ay ka dhaceen maleeshiyaad hubaysan maadaama dalka uu ka qarxay dagaal sokeeye oo si weyn ugu baahay guud ahaan gobollada dalka cabdixasan guure wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha sida gaarka colaadda sokeeye ee u saameysay wuxuu ka waramayaa sababta ku kaliftay in uu ka soo barakaco dhulbeereed uu ku lahaa duleedka magaalada kismaayo
waxaan ku noolahay xerada dhagaxley dad waxaan ahay blog leader
in waa tahay in gudoomiye guray qoreen waxaad noo sharaxdaa halka aad ku dhalatay iyo dabcan noloshaadii hore qaabki aad ugu noolayd Soomaaliya.
Wallaahi horta aniga waxaan nolosheyga waxaan wadanka Afcan ku noolaa ama aan joogay magaalada wadanka Soomaali baa ahayd qas ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan ku soo maray nolol aad u adag, xaalada adag ay ugu soo maray sababaha qaxootiga i keenay markaan ka warramo. Aniga xoolo dhaqata nolosheyga iyo xoolihii ku qanacsan ayaa xoolihii laga dhacay. Markay xoolihii laga dhacay waxaan galay magaalada, magaaladii baan gudaheeda galay. Magaaladii adigu haddana dagaaladii Soomaaliya xaggii maadeeyay magaaladii way saabatay. La qabsigii magaalada aad ay ila adkaatay, baa waxa dhacay magaalada dhexdeeda aan barakac ku suubay. Marka subax ama subax kamid ah anigoo magaaladii meel u socda ayaan waxaan arkay magaalada dhaafteeda meel ah ayadoo qaxooti barakac ay si degahayaan. Dadkii baan u tagay, markaasaan waxaan ku yiri meesha maxaa ka jira, waxaa la yiri waa barakac, waa qaxooti, dadka ku barakacay wax baa lagu siinayaa. Meeshii baan gacantayga waxaan ku gurtay ulo, ayaan ka dhistay aqal ama waxa loo yaqaana ama balabalo, ayaan meeshii ka dhistay qoys meeshii deganaan garabdii.
Marka adiga marka marar baa leedahay mase iskabulantahay?
Anuu markaa reer ma lahayn, iskabulaan ahay. Marka reer qoys meeshii degana iskala degay, noloshii baan meeshii waxaan dabcay inaan halkii dadka wax kula qaybsado. Meeshii aanan iska degan ayaa barakici waxaa loo keenay raashin.
Gargaar baa bilowday?
Gargaar baa bilowday. Gargaarkii baa dadkii la siiyey, dadkii baan wax la qaatay, anigoo liigu yiri oo la yiri hadday shaqsi baa tahay, aan ku qancay intii la isiiyey baan bisha qaatay. Qoys meeshii joogan ku darsaday waxaan ku yiri war qoyskii baa raashin ku darsan kula noolaa. Aduu raashinkii baa bilowday, kadib dadkii bulshadii meeshii joogtay waxay aragtay deganaashadeyga iyo miisaanadeyga markay arkeen waxay dhaheen war adigu maamul loo noqo balkaamkii iyo qoladii raashinka bixinaysay ee macaawinaha bixinaysay gargaarka bixinaysay noo dhaxay oo adigu maamulkii oday noo noqo.
Meeshii horjoogad ka noqotay?
Sidii sababtii horjoogad meeshii ka noqotay. Marka meeshii horjoogada ka noqday, adiga kaamkii wuxuu dhisnaa hal sano iyo lix bilood. Annagoo meeshii iska degan aqliyay noo dhisiyiin, baa waxaan damcay inaan beer fasho. Kadib reer baa yeeshtay, halkii baa reer ka asaastay. Anigu reer leh ee caruurna ii joogto markii dambe ee laba cunugu caruur ii joogaan, baan waxaan damcay inaan beer aado oon
baadiya ku laabatay si aad nolol u hesho maadaama magaaladii nolol aanu ku jirin.
Nolol ka jirin marka baadiyan ku laabtay. Baadiyii baan marka aan waxaan damcay in aan beer fasho. Beertii baan tacbay, beertii oo ii taagan, baa waxaan arkay maalinkii dambe anoo beertii yaambada haya oo falahaya, baa waxaan arkay ciidan igu soo socdo oo iswaar iga haya.
Maxay markaa ciidanka?
Marka waan fahmay waaye niman maleysiyaad bay ahaayeen, maleysiyaad oo iska socda. Waan fiiriyey, markaasaan waxaan ku iri kor baa madaxa u qaaday anoo beerta falaaya. Markaasaan waxaan is iri dadkan maxay ahaayeen? Way imaadeen, waa niman Soomaali, waxay dhaheen iyo qabiilkaada yaa waay. Qabiilkii baa iga soo bixi waayey si calalaagin lahayn dadkii qabiilaha la soo laaynay. Waxaan is iri marka fikirkii waa iga soo dhacay waa qabiilkiiga inaan sheego. Markaasaan waxaan iri na Soomaali baan ahay, waxaana ka soo baxay magaalada. Adigu nimankii niman kale ahaa wuxuu iri warniyahu iska daa inakaana naga wada. Anigu markii baan go'aan gaaray, yaambadii baan meesha ku tuuray, waan soo baxay reerkii baan u imaaday, reerkii baan gaari ku soo shaqay. Nin aan qaraaban ahaan u tegay ruuxaan yar baawurka iga bixi ilaa Dhoobley iyo Gaarsiin.
Halkii aad ku socotaa markaa?
Xerada Dhadhaab inaan soo gaaro. Wallaahi waa arrin aad u culus bay ugu noqotay inaan badkaygii iyo beertayga ka tago. Waa arrin aad ila cuslaatay u noqotay. Hadda dad Soomaali nin Soomaali ka cararay waa fikrad aad u culus. Marka sababahaas aad bay ila cuslaatay.
Waa tahay in dhaba soo aaday?
Dhaba soo aaday waxaan laga soo qaaday xerada Dhoobley ayuun si ari igu imaaday.
Waa tahay in guriyow inaga ayaa tahay waddankiina waqti dheer ku noolaa oo xoolo dhaqato soo noqday beeraley ahaa, bal markii adoo qaxooti ku nool qasoosha dalkaaga aad dib u gocoto maxaad dareentaa?
Wallaahi anigu horta anigu dalkayga hooyo aad baan u jeclahay, aad baan u jeclahay. Hadda dabaryahan dowlad baa dhalatay alalahaa dowladdaas, horta waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay dowlad rasmi noo dhaliyo. Waa dhibkeeda ilaahay waddan qurba inay joogo ama waddan asaga u lahayn in joogo. Marka inaan dalkayga ku noqdo oo nabad ay ka dhacdo waan jeclahay.
Waa tahay maxay tahay farinta askina ummadda Soomaaliyeed?
Ummadda Soomaaliyeed waxaan siinayaa marka uu reys horta in nabadda laga shaqeeyo Soomaali in is cafisaan horta aad ugu baaqaya. Dad walaalaan nahay, shee hor waa dhaceen inaan is cafina كان هو باقي أبغى كيف بقول
كاسر هو عبد حسن جوري ونص حوني مرتدى تضاد كأو ورميجي جدها حريها داب حريها داب إدل كتير وحاكد سن بقول لكم كبد عقته قواسو هير كلا دونه وحنا لين رضا قحطية سوين وحيس يان كبد عقته تاس أو كلوين كقالة تاس دحجل كبرشوين كقحطية يهر مركن رضا كجرت الجبل كا بس سنهي لصودا في وحا هكاد غري تجاري ماليديد اي كوبادا عكتا اي كوب حجرين هيداه سمفالكا اي كوو غلا حريها تاس او نيجب كونو قطي دلن يرى مستقبل افي يكولها حفظ كوبادا عكتا احمد محمد نور او الله يقانو اي فاي وحوكم دهي اياتو اذا مقع كول حريها وحوكو رميا تتمدي يهران لغو قبن جري كوحا كدسن قده حريها اي مهمة ديولها يان لين رضا كحوتي غاه
ee tartamada la qaban jiray sportska ee sportska sanadii hore iyo sanadka hadda la joogay kala duwan yihiin ee dhacwin ayaa sanadahan ku imaaday ee waxa jiray tartamo la qabto oo sidii kubada ee tartanka weyn ee xeerada oo 32 koox ay qayb gali jireen oo dhalinyaro ah ee oo la qaban jiray ee 6 bilood hal mar la qaban jiray ee waxa kale oo jiray ee koob la dhaha FA Cup oo kooxaha ee ugu sareeya ay ciyaaraan ee aydana waxa la qaban jiray muddadii sanadkiiba hal mar la qaban jiray waxa jiray inta camps competition saddexda xira inay tartan gali jireen kooxaha laga qaado laba koox inay xira kasta laga keeno oo afar saddexda xira tiyaan ka dhab laga keeno aydana koox afarta koox saas lixda koox saas lagu caasin jiray marka waxyaabo badan ay jiray laakiin hadda wax jiray kooxdii ee kaalinta koowaad gashana waxa la siin jiray hadiyad waan la qaadi jiray waxa laga yaabaa in Mombasa Nairobi meelaha loo qaado kooxaha weyn ee dalka ay la ciyaaraan ama meelaha heer sare la gaarsiiyo iyo motivation badan la siiyay.
Waa tahay Ahmed Kowar xilligan garoomadii iyo goobii sportska qaabkeeyeen.
Niyo horta kubadda cagta hadda waxay noqotay goobii lagu ciyaaray inay noqoto meela dadka ay soo degaan goobo deegaan laga dhigo xaafado laga dhigo waxay noqotay goobo laga dhigo meel oo ay hay'adaha deegaan kubadda cagta saasay noqotay xaaladeeda. dadka dhalinyarada ciyaaraysayna waxay noqotay dhalinyaro 188 la qabsaday oo muqaadaraadka ku milmay arintaas oo isku bedeshay sportiska waxa waaye qayb ka mid ah abniga waxa waaye sportiska kaalinta koowaad oo loo horseeday dhalinyarada u horseeday abniga waxa abniga dhalinyarada waa dhalinyarada waxa abniga haleena waa dhalinyarada dhalinyaradii mar muqaadaraadkii hadday ku milmatay ay ku milmatay sheekh xurmay waxay noqotay hadda dhalinyaradii garoomadii 188 dhalinyarada garoomadii ka baxeen hadda wax taagan ma laha dadkii hore oo jimicsi u jeedo oo kaalay bal jimicsi sadahaaya iyo dadkii shaqaalaha ay suuqa iyo magaalada shaqaysanayeen oo ba garoonka joogo
ayaraha kale gidisan ee laga ciyaaro gudaha xariyaha waxay kaalin weyn ku leeyihiin isdhexgalka waxayna xilligan dhalinyarada qaxootiga codsanayaan in dib loo hawlgeliyo xafiisadii taageerada u fidin jiray kooxaha ka dhisan xariyaha si loo helo jiil ka nabad gala isticmaalka maanduuriyaha oo wadooyin aan wanaagsanayn u weecin kara dhalinyarada ku nool xariyaha
magacaygu waa Ibraahim Maxamed Kulmiye kuma dheer Kulmiye haqiiqatan sportski dhulku yaalla maanta xafiis u furan oo taageeray ma lahan dhalinyaradii mataqaanaa sportska xiisayn jiray mataqaanaa hamiga u lahaa xaraka xara tartanka dhici jiray hadda wixii dhan waa soo gabaabsi wax jir dhaqaale loo hayana ma lahan absalanow dhalinyarada mataqaanaa taageerada ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah in horta awalan xafiis ay yeeshaan dhalinyarada mataqaanaa ay mataqaanaa baahida ay qabaan ay kusoo aadiyaan dhalinyaradii ma haystaan tababaro ma haystaan mataqaanaa beri hore waxaa jiray mataqaanaa koox kasta coach ayaa jiray tababaro loo qaban jiray dhiirigelin la siin jiray kabaha la siin jiray sportska mataqaanaa kitsa la siin jiray hadda wixii ma lahan marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin mataqaanaa in hay'adihii ay xafiisadii ay u furaan baa mataqaanaa aad u qurux badan lahayd si ay mataqaanaa waxyaabaha hadda ay kowla yihiin ay u soo yaraato ay mataqaanaa ama ay u noqoto mid gabaabsi ah
maxamed qaasim xuur wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha ciyaaraha wuxuu si xoogan u sharxayaa baahida ay qabaan baahda sportiska xariyaha wuxuuna si xoogan u codsaday in loo caawiyo sportiga xariyaha
waa maasantahay cabdisalaan baahida taagan midda uu koowaad waxa waaye tababar la-aan sababta waxaa arkaysaa macalimiin oo laakiin u baahan inay kor loo qaato tayadooda kor loo qaato tababar la-aan waaye agabka lagu shaqeyn lahaa sportska lagu shaqeyn lahaa sidii qalabkii lagu ciyaar lahaa boono meeshan kuma hayno tababar ma hayno marka muhiimadda weyn waxaa waaye inay macallimiinta la siiya tababar culun gees loo siiyo la siiya hay'adaha waxaan ku codsanaynaa inay culun u fidiyaan macallimiinta iyo kabtanida iyo dhalinyarada u heelan sportska
dhanka garsoorka macallin baahima ka jirtaa
baahida ugu weyn oo taagan waa garsoorka sababtoo ah waxa tusaale ku ah ifo leeg fiican baa ka socday ka bilowday kadibna markuu gaaray ultimate maanta finalka ee dhexay waanta ka dhacay in walba uu arkay taas waxa marka qabad u ah in garsoori inuu haasinin kalsooni fiican tababar fiicanna uu haasinin
gudaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlay baahida ay qabaan baahda sportiska xeryaha dhegeystayaal aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweys ka dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebooka barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab وقوي بريكين يتن يقولن تدن بي نبت قليو.